Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, cum ați aflat deja, sper, subiectul pe care îl voi aborda în minutele următoare se referă la pericolul generat de Rusia în zona de la estul țării noastre, mai exact în Ucraina. Cu ajutorul invitaților noștri, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu și politologul Cristian Pârvulescu, vom încerca să găsim răspuns la mai multe preocupări ale românilor. Domnilor, vă mulțumesc pentru amabilitate și vă propun să începem prin a traduce, dacă vreți, intențiile Moscovei. Cine ar dori să înceapă? Domnul ministru, domnul profesor Pârvulescu?
Domnul ministru, da, prioritate.
Da, vă mulțumesc. Că nu
vă rog, domnule ministru.
Vă mulțumesc mult. Deci, da, este o întrebare extrem de complicată, pentru că într-un stat autocratic centralizat, intențiile se concentrează la vârf. Deci, din acest punct de vedere, modul în care la un moment dat se raportează conducerea de la Kremlin la situația de fapt, situația din teren, evoluțiile, poate să fie unul extrem de imprevizibil. Dar haideți să încercăm să avem o perspectivă ceva mai practică din acest punct de vedere. Deci, ce avem acum, ca să spunem așa, pe masa negocierii? Avem, pe de o parte, o desfășurare militară aproape fără precedent din punct de vedere al forței operative, deci de atac direct, ca și din punct de vedere numeric, la granița Ucrainei. Aici trebuie precizat că în momentul în care Ucraina a fost în 2014 ținta intervenției Federației Ruse, s-a văzut cum s-a acționat. În acest moment se creează un anume tip de așteptare, un anume tip de presiune privind inițierea unei ofensive generalizate în Ucraina. Dar rămâne de discutat. Deocamdată plecăm de la premisă. Al doilea. Pentru prima oară, cred, după războiul rece, apare o retorică foarte elaborată și extrem de drastică la adresa Alianței Nord-Atlantice, cerându-se pe de-o parte ceea ce NATO dorește, și anume reluarea negocierilor mari în armamentele convenționale și cele nucleare, cu condiția ca NATO să ia o serie de decizii politice care sunt inadmisibile din punct de vedere nu numai al Alianței, ci și al oricărei organizații care are la bază un tratat, cum NATO are tratatul de la Washington. De tipul NATO trebuie să se retragă pe frontierele din 1997, NATO trebuie să-și asume obligații negative în ce privește extinderea, cu specificarea privind Ucraina, dar nu e vorba de Ucraina. NATO până la urmă trebuie să se dezintereseze de Europa de Est din punct de vedere politic, diplomatic și militar. Bun. În această situație a apărut o variantă oarecum nouă de negociere, și anume cea scrisă. Deci se dorește un anume tip de angajament din partea Moscovei în direcția Alianței Nord-Atlantice, care să devină de neschimbat pe o perioadă lungă de timp. Deci nu e vorba de un gentleman's agreement sau o negociere formală, ci pur și simplu angajamente de natură obligatorie, care la un moment dat pot fi puse și supuse și unui proces de ratificare internă, cum se face la tratate. Suntem în faza schimbului de scrisori, ca să spun așa. Au apărut două tipuri de notificări, ale Statelor Unite și ale Alianței Nord-Atlantice, prin scrisori adresate prin intermediul ambasadorilor, reprezentanților Ministerului de Externe al Federației Ruse. Și aici este o chestiune, mă rog, care din punct de vedere al tehnicii de negociere internațională poate ridica anumite semne de întrebare. De ce NATO și Statele Unite acționează separat din această perspectivă? Dar bun, lucrurile, mă rog, probabil că sunt mult mai clare. Și pe de altă parte, ceea ce ne bucură, o poziție solidară, coezivă a europenilor și a americanilor în ceea ce privește, pe de o parte, dorința de a rămâne la masa dialogului, pentru că în lipsa dialogului vorbim de violență. Pe de altă parte, reacția militară și politică unitară, pentru că NATO, și cu asta închei, NATO a luat deja două decizii, dacă nu mă înșel, prin care a spus, după anul 2014, în relația cu Federația Rusă, formal, Alianța va aborda trei domenii. Dialogul, apărarea și descurajarea, ca o chestiune de nuanță, înainte de 2014, NATO se adresa militar, mai ales Federației Ruse, folosind cuvântul contingentare. Deci s-a trecut la descurajare, deci este un anumit tip de potențial ofensiv ce al Federației Ruse, ce l-are în vedere alianța din această perspectivă.
Domnule profesor Cristian Pervulescu, aș încerca să abordăm și un alt aspect al acestei situații, al acestei probleme. Se știe că, în general, Rusia, ca să-și poată rezolva problemele sau pentru a-și apăra interesele, recurge și la diverse forme de șantaj. Să nu uităm de întreruperile în aprovizionarea Europei Occidentale și a țărilor limitrofe graniței sale cu gaze naturale. Iată că mai nou încearcă, după părerea mea, să șantajeze Statele Unite, nu numai NATO, încercând o colaborare, a se vedea ghilimelele de rigoare, cu trei țări din America Latină, Cuba, Venezuela și Nicaragua. Este vorba despre intenția lui Vladimir Putin de a găsi soluții pentru extinderea bazelor militare în rusești în această zonă. Deci se extinde la nivel mondial șantajul rusesc?
Dar nu este același șantaj. Vorbim aici de mai multe paliere. Este vorba de un palier militar pe care Vladimir Putin îl urmărește cel puțin din 2008 și mă gândesc la summitul de la București din aprilie, în ultima lună din cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Putin, în momentul în care se pregătea tranziția către Medvedev. Și atunci, la București, Vladimir Putin a fost pus la curent de către aliații NATO în legătură cu extinderea în direcția Ucrainei și Georgiei. A avut o reacție violentă, irațională, nu doar nepoliticoasă, și odată plecat la Moscova, a pregătit, deși nu mai era președinte, dar era în continuare prima forță politică, primul actor politic al Rusiei, a pregătit atacul din Georgia, iar apoi, pentru a preîntâmpina o nouă operațiune militară, a schimbat raportul de forțe în Ucraina în favoarea prorușilor. Situația a rămas tensionată. Numai față de 2014, când Rusia era o prezență militară, hai să spunem mai degrabă, discretă în zonă. În 2015 a fost deja prezență militară în Siria și după prezența în Siria este prezentă în momentul de față prin milițiile Wagner în Africa, prelungând misiuni întregi de la Franța, care era mandatată acolo de NATO să asigure pacea și evident încearcă să creeze probleme și în alte părți ale lumii. În același timp aveți în vedere înțelegerile cu Turcia, înțelegerile cu Iranul, înțelegerile cu China și vedeți aici o încercare a Rusiei de a ieși din izolare. Dar cu cine? Cu țări care sunt absolut nefrecventabile. Venezuela este o țară în criză, Cuba și Nicaragua sunt țări izolate din punct de vedere politic. Deci vedem aici o reluare, dacă vreți, a politicii sovietice, pur și simplu pentru a dovedi că Rusia nu este singură. Dar marea problemă, apropo de întrebarea pe care a spus-o domnul Dumnezeu de Iacolescu, este dacă avem de-a face cu un personaj rațional, pentru că este evident că Rusia e egal Putin. De fapt, ar fi nedrept să vorbim despre Rusia, pentru că Rusia este mai mult decât Putin, dar aici vorbim despre cel care ia decizia. Este Putin în momentul de față un personaj rațional? Putem să-l descifrăm folosind metodele tradiționale de analiză rațională, diferitele scenarii? Pentru că aparent scapă de sub radarul acestor teorii. Comportamentul său, cum vă spuneam, și în 2008 a fost cât se poate de lipsit de rațiune. Unii vor spune, e vorba despre teoria realismului sau neorealismului în relațiile internaționale, în care totul se bazează pe forță. E bine, Rusia nu are forță. Aici este toată problema, pentru că forța despre care discutăm este o forță economică. Șantajul pe care Rusia îl face este un șantaj de iarnă, atunci când este nevoie de gaze în foarte multe țări pentru încălzire și funcționarea economiei. Să știți că în momentul acesta Rusia este într-o situație destul de complicată, pentru că reformele care au avut loc de la șantajul precedent din 2008-2009 au schimbat radical situația. Într-un deceniu s-ar putea ca Europa să nu mai depindă, sau majoritatea statelor europene să nu mai depindă de gaz, deci este un moment favorabil, sau așa crede Vladimir Putin, în care încearcă să facă aceste presiuni, aparent pentru ca Rusia să redevină o mare putere mondială. În realitate, cred eu, intenția este foarte clară de a restabili controlul politic asupra regiunilor din vestul Rusiei, asupra Belarusului, asupra Ucrainei și, de ce nu, asupra Moldovei.
Bun, cooperarea sau, mă rog, controlul asupra Belarusului cred că este deja evident, pentru că președintele Belarus este, să spunem, un bun prieten al lui sau un susținător al lui Vladimir Putin. Dar în acest context, oare nu am putea să revenim la vechea idee care se vehicula la un moment dat, și anume aceea că urmașii țarilor ruși continuă ideea lui Petru cel Mare de a crea sau de a reface în momentul de față marele imperiu țarist? Putin nu cumva vrea să ducă mai departe ștafeta pornită de Petru cel Mare?
Dacă mă întrebați pe mine, cred că Rusia...
Și pe dumneavoastră și pe domnul ministru Diaconescu.
Am început eu să
vă rog.
O să rog pe domnul ministru după aceea. Eu cred că nici Uniunea Sovietică n-a părăsit această idee. De altfel, este o teorie în științele politice, neoinstituționalismul, care spune că departe de a fi sociale, revoluțiile sunt politice și ele urmăresc întărirea statului. Deci dacă privim retrospectiv, vedem că Imperiul Țarist era mult mai puțin important din punct de vedere geostrategic decât a fost Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică, mai ales după al doilea război mondial, când statul s-a întărit foarte tare. Ceea ce vrea Vladimir Putin este să reîntărească statul, slăbit de tranziția din epoca post-sovietică. Și evident, rădăcinile le găsește în politica țaristă în mai mare măsură decât în cea sovietică, pentru simplu motiv că nu poate reveni la ideile bolșevice, și atunci naționalismul, ortodoxismul, toate elementele care au fost folosite pentru a justifica expansionismul rus sunt folosite din nou. Sunt ele adaptate secolului 21? Eu cred că nu, și cred că Rusia este în continuare un actor secundar și că adevărata supraputere concurentă a Statelor Unite ale Americii este China și nu Rusia.
Domnule ministru Diaconescu, care ar fi opinia dumneavoastră legată de acest aspect?
În continuare ce a spus domnul profesor Popescu, cu afirmații cu care sunt absolut de acord. Vreau numai să adaug faptul că aceste aspirații imperiale sunt, ca să spun așa, condimentate politic și cu un tip de amenințare sau, mă rog, împărtășirea unei amenințări pe care Moscova, Kremlinul, o transmite proprii societăți. Tot ceea ce se întâmplă în Alianța Nord-Atlantică ar avea, în opinia domnilor lor, ținta Federația Rusă, înconjurarea, sufocarea, acestui cuvânt pe care ei totul folosesc, sufocarea Federației Rusă. Extinderea Uniunii Europene este considerată în egală măsură o problemă de securitate majoră pentru Federația Rusă. Ei bine, acest tip de mesaj argumentat pe diverse paliere, a reușit să ajungă la societatea rusă. Deci, atenție, nu este doar o linie de afirmații pe care, să spunem, conducerea politică sau cea statală, la un moment dat, le transmite în mediul comunitar internațional. Nu, societatea din Federația Rusă, în marea ei majoritate, împărtășește acest tip de abordări. Vreau să vă spun, la un moment dat am avut o întâlnire informală cu Nemțov, cel care a fost, mă rog, într-o variantă candidatul alături de domnul Putin pentru a fi desemnat de Boris Yeltsin în conducerea statului rus. Și să știți că, deși era considerat o minte strălucită din punct de vedere financiar și un occidental așa din perspectiva unui anume tip de atitudine, fundamental, și domnul Nemțov, Dumnezeu să odihnească, și domnul Nemțov avea același tip de profil pro-imperial și de recunoaștere și de orgolului rus și de recuperarea mândriei naționale încălcate și jignite, mai ales în anii când a căzut zidul Berlinului. Deci, din acest punct de vedere, poziționarea politică a domnului Vladimir Putin este cât se poate de interesant, susținută chiar de societate. Motiv pentru care atunci când se negociază în situații limite, cum suntem acum, trebuie avut în vedere că atâta timp cât o intervenție militară în Ucraina este inacceptabilă din toate punctele de vedere, o retragere dinspre Ucraina spre Federația Rusă trebuie însoțită de niște argumente politice care pot apărea la un moment dat la masa negocierii în care cineva poate nu e atent sau nu suficient susținut de partenerii săi. Ori, din această perspectivă, trebuie să fim foarte atenți. Pe mine mă îngrijorează în mod deosebit dorința și, mă rog, declarația publică a Ministerului de Externe Ruși și a lui Sergei Lavrov de a pune specific România și Bulgaria pe masa negocierilor. Flancul estic, da, sigur, în mod categoric nu poate lipsi dintr-un astfel de tip de solicitare a Federației Ruse, dar de ce România și Bulgaria? Nu cumva aici există o anume evaluare a Moscovei în ceea ce privește o posibilă flexibilizare a Occidentului? Repet, nu fac procese de intenție, niciun caz. Am toată încrederea în partenerii noștri, să lucru cât se poate de clar. Dar este o chestiune de nuanță care, sincer să fiu, mi se pare destul de, hai să spun, interesantă, ca să nu fiu preocupat.
Și tot ca o chestiune de nuanță, stimați invitați, pe de o parte continuă negocierile, sau mă rog, cel puțin așa s-a promis că vor continua discuțiile, consultările, negocierile în format Statele Unite, NATO, Rusia. Pe de altă parte, Federația Rusă continuă să aducă efective militare și tehnică de luptă la granița cu Ucraina. Problema este însă alta. Cât de siguri putem fi noi că nu vom fi angrenați într-un conflict armat? Cât de sigură este afirmația făcută chiar astăzi, am urmărit la știrile de pe canalele de televiziune, declarația ministrului apărării de la București, care a spus că da, într-adevăr, echipele de specialiști, de consilieri, de tehnicieni din Federația Rusă au fost invitați să viziteze baza militară NATO de la Deveselu.
Da, dar, de fapt, nu este vorba despre invitația pe care a făcut-o România.
Nu, este vorba de Alianța Atlantică.
Da, e vorba de scrisoarea care a fost trimisă de către NATO, în care se face o ofertă, la care Rusia ar trebui să facă o contraofertă. Altfel spus, dacă tot susțin partea rusă că România ar avea arme ofensive la Deveselu, o să aibă posibilitatea să inspecteze baza, în contrapartidă, NATO având posibilitatea să inspecteze de asemenea anumite baze. Asta ar contribui la detensionarea relațiilor, dar așteptăm răspunsurile, pentru că există în continuare posibilitatea unui răspuns. Au fost câteva ironii și reacții acide, dar dincolo de asta, impresia este că Ministerul de Externe rus studiază cu atenție aceste scrisori și va încerca să dea un răspuns. Și Vladimir Putin este interesat, dincolo de ce discutam mai devreme, de ideea că este predestinat să salveze Rusia. Asta este și motivul pentru care rușii îl susțin. Asta este și motivul pentru care mizează pe o acțiune militară, pentru că doar în felul acesta poate strânge societatea rusă împreună. Dar și Vladimir Putin va fi interesat să ofere un răspuns, pentru că trebuie să-și legitimeze acțiunile, deși impresia generală este că decizia privind atacarea Ucrainei a fost deja luată, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, nu numai că au fost concentrate forțe la granița de vest a Rusiei și în Belarus, dar continuă deplasarea de forțe și în momentul ăsta, în special înspre Belarus, și se vorbea despre infanterie marină, apropo, într-o țară care nu are ieșire la mare, și despre aviație. Deci, aparent, se pregătește o acțiune în forță. Sigur că, dacă vorbim despre numărul de militari concentrați, Rusia ar dispune undeva între 100 și 170.000 de militari. Ucraina ar avea 240.000 de militari, dar în realitate diferența de echipament dintre cele două armate este atât de importantă încât șansele Ucrainei de a rezista unui atac pe două fronturi ar fi foarte mici.
Și ar fi bine să le reamintim ascultătorilor noștri, domnule profesor Cristian Bărbulescu, un aspect. Am vorbit până acum de, mă rog, un eventual, Doamne ferește, conflict armat Rusia-Ucraina. S-ar putea unii dintre ascultătorii noștri să se întrebe, domnule, dar ținând cont că România este membră NATO, ținând cont că Bulgaria este membră NATO, de ce alianța nu ar putea să intervină? Haideți să le reamintim un aspect esențial din statutul de organizare, din tratatul NATO. Alianța nu poate interveni într-o țară care nu este membră.
Absolut. Deci, dar asta cred că s-a spus suficient de des în ultima vreme, astfel încât acest lucru să fie înțeles de majoritatea celor interesați de situație din România. Nu. Deci, pe de-o parte, NATO nu poate interveni în Ucraina, pe de altă parte, având în vedere articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, este greu de crezut că Rusia va ataca vreo țară membră NATO.
În schimb, ar putea să intervină, de altfel, cap de pod în Ucraina deja are Federația Rusă, să nu uităm Crimea, să nu uităm controlul pe care îl exercită, mă rog, mai mult, mai direct, mai indirect în zona Donbasului. Și mi-aș permite să extind un pic influența Rusiei spre vest, prin prezența rămășițelor, cei drept, dar nu nesemnificative, celebrei armate a 14-a în Transnistria. Deci ar avea Federația Rusă posibilitatea să intervină sau să controleze mai mult din teritoriile la care râvnește?
Probabil că Federația Rusă ar fi interesată să opereze și în zona respectivă, dar nu are forța militară în acest moment și nu cred că se pune problema atât de aproape de România. Nu este domeniul meu de expertiză, domeniul militar, așa că aici aș fi, nu pot decât să emit opinii.
Domnule ministru Diaconescu, ați putea să încercați să lămuriți un pic această situație?
Deci, a ataca direct un stat membru NATO, indiferent cine ar face acest lucru, reprezintă un pas cu o magnitudine aproape dramatică. Deci nici eu nu cred că se poate pune problema în acești termeni. Dar atenție că nu discutăm neapărat de un atac militar în stil tradițional, direct, ofensivă pur și simplu. Probabil că nici în Ucraina. Într-adevăr și eu sunt de acord cu ce spunea domnul profesor. Donetsk, Lugansk sunt zone în care, de exemplu, minoritatea rusă este extrem de semnificativă din punct de vedere numeric. Complexul militar-industrial din acea zonă este deținut de oligarhi cu relații foarte serioase în Federația Rusă. Mulți dintre ei au armatele lor proprii. Deci, din acest punct de vedere, este doar o chestiune de iure modul în care se va reglementa statutul acestei regiuni, pentru că, de facto, deja ea aparține Federației Ruse. În negocierile acordului Normandia, mă rog, a statelor cele patru, Federația Rusă, Ucraina, Franța și Germania, a apărut la un moment dat o așa zisă soluție, și anume ca Kievul în Parlament formal să recunoască o suveranitate aproape totală a acestei regiuni, urmând ca și, mă rog, să emită și niște decrete de amnistie pentru cei care au luptat în zonă, urmând ca Federația Rusă să fie de acord ca Ucraina să redeschidă câteva puncte de frontieră pe granița estică. Evident, Kievul nu a fost de acord și deciziile Normandia s-au blocat. În acest moment s-a încercat, Parisul încearcă să repună Franța în joc din multe perspective. Ce a reușit până în acest moment a fost să facă o întâlnire a unor directori politici. Bun, deci din acest context ce putem înțelege? Faptul că în continuare Federația Rusă vrea să fie considerată, indiferent din ce perspective, politice, militare, diplomatice, ca un jucător global și nu neapărat ca un jucător regional. Federația Rusă nu are dificultăți privind proximitatea estică. Mă rog, mai apar diverse convulsii la un moment dat, sunt reprimate brutal și se închide discuția. Dar un jucător global poate sta la masa negocierii cu o marjă de compromis mult mai interesantă, chiar în zone care nu par, din punct de vedere factual, geografic, ca fiind cele tematizate prin negocierea cu pricina. Ori, din această perspectivă, are nevoie de un partener global. De aceea observați că tentația Federației Ruse sunt drepte solicitările spre Statele Unite. Sigur, e un dublu scop aici. Pe de o parte, într-adevăr, un partener de nivel și, în al doilea rând, ideea că europenii, prin diferențele de abordare pe care le au înăuntru continentul european, europenii în zona occidentală, în mod evident, nu ar fi un partener credibil. Nu a reușit să pună pe masă o soluție care să fie pe termen lung acceptabilă pentru Federația Rusă. Și atunci se ating aceste două scopuri prin cerințe maximale și orientarea lor special spre americani.
Dar oare n-ar fi mai bine ca Moscova, respectiv Vladimir Putin, pentru că toți spuneați că Rusia se confundă cumva cu liderul de la Kremlin, să încerce să accentueze o colaborare cu Statele Unite, cu țările europene, pe alte domenii și să sisteze sau să ajungă la un soi de armistițiu deocamdată pe plan militar, așa cum se întâmplă în alte domenii, m-aș referi la cercetarea spațială, de exemplu, în care cosmonauții, specialiștii, oamenii de știință ruși colaborează, cooperează cu americanii, colaborează cu francezii, cu alte țări. Este neapărat o caracteristică tipică sau de nelipsit din portofoliul de caracteristici al speciei umane această tendință spre violență, spre acapararea a cât mai mult teritoriu, a sporirii puterilor de orice fel?
Sigur, putem să speculăm, dar aici vorbim despre un stat care își dorește să redevină o putere mondială, dar care nu are resursele economice necesare. Cheltuielile militare ale Rusiei depășesc cu mult capacitatea sa, inclusiv acum când speculațiile cu gazele naturale au dus la creșterea veniturilor semnificativ. Rusia nu își poate permite, spre exemplu, luxul unui război de lungă durată, nu-și poate permite decât operațiuni relativ reduse și, așa cum spunea domnul ministru Diaconescu, populația Rusiei suportă din plin consecințele acestei situații. Doar naționalismul, doar această linie ideologică face ca susținerea să existe în continuare, dar dacă cooperarea de care vorbiți dumneavoastră ar exista, atunci toate problemele pe care societatea lui rusă le are ar apărea la suprafață. Știți, Vladimir Putin a decis să abordeze de o manieră directă și violentă Occidentul după ce i s-a părut că în 2012 a fost contestat nu de societatea civilă rusă, ci de organizațiile care erau manipulate din Occident și din Statele Unite ale Americii. În acest context, noua strategie militară a Rusiei a fost regândită, iar diferența dintre pace și război nu mai există. Războiul hibrid este posibil, iar atacul permanent asupra adversarilor, inclusiv asupra României, prin intermediul internetului, prin intermediul războiului asimetric, prin intermediul teoriilor conspirației, se produce permanent. În condițiile astea, cum se poate realiza cooperarea despre care discutați dumneavoastră? Nu cred că antropologic discutăm că oamenii sunt violenți. Nu vreau să cad aici în eroarea lui Jean-Jacques Rousseau și să cred că bunul sălbatic este perfect, este bun, dar să știți că, de fapt, puterea violentă este o expresie a incapacității politice a unor lideri de a comunica cu propria lor societate.
Domnule ministru Diaconescu?
Este o problemă fundamentală, pentru că, din punct de vedere economic, și Rusia, ca noi toți, ne aflăm într-o lume intercondiționată de relațiile economice. Din punct de vedere economic, se pot aborda pe o poziție constructivă din care toată lumea are de câștigat relațiile de schimb, de afaceri, de investiții, sau pe o poziție destructivă, mai ales în sancțiuni economice, și aici, în fața statelor occidentale, a Uniunii Europene, a americanilor, practic, nicio națiune de pe glob nu poate supraviețui, dintr-o perspectivă destructivă. Deci, Federația Rusă, vedeți, se vorbește foarte des, spunându-se, va exista un impact al crizei din vecinătatea Ucrainei în ceea ce privește livrările de energie către Europa, categoric, da. Dar să știți că există, din acest punct de vedere, și un raport bionivoc. Va exista un impact și în ceea ce privește resursele financiare ale Federației Ruse, inclusiv cele generate prin importurile de tehnologie, ca să spunem, din Germania, de exemplu, care depășește 70 de miliarde de euro anual. Deci, pagubele aici sunt instantanee, foarte rapide și extrem, extrem de complicate pentru a fi gestionate din punct de vedere național. Deci, după părerea mea, pericolul unui răspuns economic prin sancțiuni aplicate de Occident de o manieră extrem de dură, și dacă Biden și administrația americană au apucat deja să promită acest lucru, nu mai vor da înapoi. Poate avea, deci acest impact poate avea un reflex foarte complicat pe societatea rusă. Să știți că sunt analiști economici care spun, practic, pe o evaluare non-politică, Federația Rusă este la junk din punct de vedere al cotațiilor pe piață. Dar pentru a nu descuraja investiția în Federația Rusă de o manieră care poate deveni periculoasă din punct de vedere al reacției politice, mă rog, sunt păstrați într-o zonă cât de cât medie. Deci acest lucru știu foarte bine autoritățile de la Moscova. Discutăm, practic, de un joc regional de vânzare de armament și de vânzare de hidrocarburi și de resurse de energie. Și atât. Deci, din această perspectivă, cum să vă spun, în calculul atitudinilor, mai ales al celor radicale de tip militar, intră mai multe argumente astăzi decât se întâmpla în trecut.
Până acum am ignorat un alt aspect, stimați invitați. Ne-am referit la strict conflictul ruso-ucrainian, la implicațiile regionale ale acestuia, la poziția Rusiei față de NATO și față de Statele Unite. Cu toate problemele pe care le incumbă aceste aspecte. Dar spuneam că am ignorat până acum ceva ce mi se pare foarte important, în special în relațiile externe ale Rusiei, cu răsăritul. Și nu întâmplător, cred, Vladimir Putin va vizita în perioada imediat următoare China. Din informațiile pe care le avem la redacție, se pare că va discuta cu autoritățile chineze și despre securitatea europeană. Deci nu cumva încearcă Putin să-și găsească un aliat în China?
Eu vă spuneam mai devreme că Vladimir Putin a făcut eforturi să-și întărească relațiile cu China, cu Iranul, cu Turcia, care este membră NATO. Dar pe de altă parte, să știți că interesele Chinei, Iranului și Turciei în Asia Centrală sunt diferite de ale Rusiei. Din punct de vedere economic, Turcia nu este departe de Rusia, spre exemplu. Sigur, armata turcă este mai mică numeric decât cea rusă, dar nu cred că este cu mult mai puțin competitivă dacă ar fi vorba de un conflict. Nu uitați, Turcia are interesele sale în zona respectivă. Am văzut în conflictul dintre Azerbaijan și Armenia, China se vede ca o supraputere și nu are nevoie de concurența rusă. De fapt, Vladimir Putin are o problemă importantă. Rusia nu are dimensiunea economică pe care politica sa vrea să se sprijine. Și neavând-o, va deveni o anexă a Chinei. Mai mult decât atât, în Rusia nu există rezolvată problema succesiunii la Vladimir Putin. În China, succesiunea este stabilită pe linie de partid. Xi Jinping este președinte, este lider în acest moment, dar dacă se întâmplă ceva acolo, instituțional, statul va funcționa, pe câtă vreme în Rusia e o mare problemă. De fapt, Vladimir Putin nu are timp în favoarea sa și de aceea se și grăbește încercând să obțină o serie de avantaje acum. Cu siguranță va folosi argumente foarte puternice pentru că altfel riscă să piardă tot.
Domnule ministru.
Da, absolut de acord cu ce s-a spus. Pentru că această situație, oricâtă amenințare militară ai putea să o intri și la un moment dat, nu poate fi echilibrată. Deficitul economic, te bazezi numai pe exportul de resurse și de armament, nu poate fi compensat în nicio formă prin orice fel de gestică politică, diplomatică, dar nici militară. Da, în acest moment, într-adevăr, raportul de forțe între Ucraina și Federația Rusă este de 10 la 1 în favoarea Federației Ruse. Dar o ofensivă generalizată, având pe fundal sancțiuni economice aproape de neimaginat în această perioadă, inclusiv o contrainsurgență, inclusiv o rezistență militară ucraineană, toate aceste situații pot conduce la o deteriorare de la oră la oră a situației economice din Federația Rusă, cu un impact foarte serios pe decizia politică, așa cum se întâmplă oriunde în lume. Mai mult decât atât, în momentul în care dorești să fii un jucător global, în acel moment, evident că dorești să fii prezent în diverse zone în care să ai pe glob, în care să ai influență și în care să poți decide. Americanii sunt deja acolo. Mulți dintre cetățenii americani, chiar de pe vremea lui Trump, spuneau că America e overstretch, adică este mult prea extinsă în zone care nu neapărat produc și un beneficiu pentru americani și cetățenii americani. Deci, din această perspectivă, multe întrebări legate și de Federația Rusă, evident că se pun, pentru că se cunoaște teoria relațiilor internaționale. O superputere este în special nu cine are foarte multe arme sau e foarte bogată economic, ci cine are mulți aliați în condiții de criză. Ori aici, cum bine ați menționat la începutul emisiunii, nu prea exagerează Federația Rusă în a avea aliați semnificativi. Este însă și problema Chinei. Dar China, într-adevăr, prin soft power pe care l-a promovat la nivelul comunității internaționale, prin economie, prin investiții, prin un anumit tip de amestec între rigiditate, dar și disponibilitate, generează un tip de relaxare, uzând numai de hard power, cum pare să face Federația Rusă, în acel moment se generează polarizare. Și acest lucru, într-adevăr, este complicat.
Stimați invitați, mai avem doar câteva minute și n-aș vrea să ne despărțim fără să încerc să aflu punctele dumneavoastră de vedere legate de o chestiune care circulă în țară de data aceasta, bineînțeles legată tot de situația de la răsăritul nostru, și anume aceea că în ciuda declarațiilor liniștitoare pe care le-au făcut și le fac în continuare atât ministrul apărării Vasile Dâncu cât și cel de externe Bogdan Aurescu, care s-au pronunțat și au dat asigurări că cetățenii de la noi nu trebuie să intre în alertă, nu trebuie să ne îngrijorăm de ceea ce se întâmplă în Ucraina, circulă totuși pe rețele de socializare, pe schimburile de opinii, cum se spune, din gură în gură, o temere legată de unele, cum să le spun, intenții sau activități pe care Ministerul Apărării le derulează sau dorește să le deruleze, și anume de reactivare a rezerviștilor, de verificarea efectivelor de care ar putea dispune țara în caz de pericol. Din informațiile dumneavoastră, cam cât de reale sunt aceste zvonuri?
Vorbim și aici despre partea războiului hibrid, pentru că informații care există în fiecare an, rezerviștii sunt convocați în fiecare an, sunt pus într-un anume context, așa cum săptămâna trecută existau imagini cu deplasări de, în timpul unei exerciții militare comune cu NATO, cu deplasări de arme, de tancuri și așa mai departe pe teritoriul României, care erau prezentate ca întâmplându-se atunci în pregătirea unei acțiuni militare. Toate fac parte, deci, din exercițiile de dezinformare. Nu se întâmplă absolut nimic anormal în momentul de față în România. Rezerviștii sunt în fiecare an convocați într-un anume număr, pentru că orice armată își face o datorie din a verifica care este starea rezerviștilor. Informațiile acestea nu trebuie scoase din context și mai ales, bine ați făcut că ați adus în discuție acest lucru, trebuie imediat respinse. Sigur, rețelele sociale se adresează în general unor persoane care sunt credule și care sunt ușor de manipulat, pentru că altfel ar fi rezonabile și ar putea înțelege că nu există niciun fel de risc în momentul de față ca România să fie atrasă într-un conflict.
În egală măsură, dacă îmi permiteți, total de acord, aș mai adăuga numai faptul că acest tip de informații în mod clar fac parte din ofensiva hibridă, non-convențională, ca să spun așa. În mod evident se lucrează la sensibilizarea opiniei publice într-o direcție complicată, într-o direcție de susceptibilitate în ceea ce privește instituțiile din România și nu numai. Am văzut și multă retorică în ideea că într-un moment în care Ucraina este sub iminența unui atac militar total, ar fi exact cel mai potrivit argument ca România să-și rezolve probleme pe care nu le-a rezolvat până acum. Este cât se poate declar din acest punct de vedere cum se construiesc astfel de mesaje. În al doilea rând, trebuie spus un lucru, că am văzut că se discută foarte mult în România de câți militari vin aici. Vine și Franța, aduce și ea, vin americanii, vin cei din NATO. Pot să vă spun un lucru, că logica dinamic partener, așa cum suntem noi față de Federația Rusă, din multe puncte de vedere nu este dușmanul nostru, dar în acest moment suntem pe poziții complet diferite. Numărul soldaților nu este neapărat semnificativ. Un soldat american sau cu un steag american în mână care este lovit la un moment dat din exterior reprezintă, vreau să vă spun, un tip de reacție care după aceea primește un răspuns în egală măsură devastator. Așa că sigur, putem discuta din punct de vedere al dislocărilor militare, interesant, mai ales în planul politico-diplomatic, în sensul de semnal, în sensul de solidaritate, pentru că acestea se testează astăzi, nu forța și numărul gurilor de foc, neapărat. Deci o desfășurare rapidă în România, în țările baltice, în Polonia, reprezintă atitudinea naturală, aproape obligatorie din punct de vedere juridic, conform tratatului NATO. Deci, pe acest fundal aș face acest tip de disociere, dar, într-adevăr, este un joc, mai ales pe rețelele de socializare, extrem de activ și foarte interesant, mai ales privind la cine sunt românii care acționează în sensul.
Stimați invitați, domnule ministru Cristian Diaconescu, domnule profesor Cristian Pârvulescu, ne apropiem vertiginos de finalul acestei întâlniri, acestei discuții. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitate, iar dumneavoastră, cei care ne ascultați, fie pe internet, fie pe aparatele de radio, mulțumiri pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Sunt Cristian Ungureanu, până la proxima întâlnire, vă doresc toate cele bune!